សួស្តីលោកលោកស្រីនៅនឹងកញ្ញាខ្ញុំបាទសុនមេសាសូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីមកកាន់កម្មវិធី AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះគឺជាសប្តាហ៍ទី14ហើយប្រធានបទនៃសប្តាហ៍នេះគឺជាការឆក់យកឱកាសនិងពង្រីកសក្តានុពលរបស់កម្ពុជានៅក្នុងពេលមានកូវីដសម្ដេចហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាត្រូវតែប្រែពីបញ្ហាទៅជាឱកាសក្នុងកំឡុងពេលកូវីដអ្នកជំនាញថាការជំរុញលើវិស័យកសិកម្មវារីវប្បកម្មគឺជាឧត្តមភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនាសម័យកូវីដផងដែរសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាកន្លងទៅថ្មីនេះបានអញ្ជើញទៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍពូជត្រីនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងដើម្បីផ្តល់ថវិកាប្រមាណ500,000 ដុល្លារទៅដល់ប្រជាសហគមន៍ចិញ្ចឹមត្រីនិងចិញ្ចឹមអង្កែបែបថ្មីនៅក្នុងនោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិកូវីដនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសសក្តានុពលលើវិស័យកសិកម្មព្រោះថាទីផ្សារតំបន់និងពិភពលោកអាចមិនត្រូវការរថយន្តថ្មីយន្តហោះថ្មីសម្លៀកបំពាក់ថ្មីឬក៏ស្បែកជើងថ្មីក៏ប៉ុន្តែគ្មានប្រទេសណាមួយបដិសេធទៅលើផលិតផលចំណីអាហារនោះទេហើយដូច្នេះហើយកម្ពុជាត្រូវតែបង្វែរចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនមកផ្ដោតឲ្យខ្លាំងទៅលើវិស័យចំណីអាហារដែលស្ថិតក្នុងចង្កោមនៃខ្សែសង្វាក់ផលិតផលកសិឧស្សាហកម្មហើយទន្ទឹមនឹងនោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដោយជំរុញឲ្យមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែបន្តខិតខំផ្តល់បច្ចេកទេសជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងស្រាវជ្រាវរកពូជថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្ដៅគ្រប់គ្រងទីផ្សាររបស់ខ្លួនឲ្យបានហើយក៏នឹងជំរុញការនាំចេញថែមទៀតផងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ក្នុងដំណាក់កាលកូវីដគេអាចបន្ថយផលិតយន្តហោះបន្ថយការជិះយន្តហោះបន្ថយការផលិតរថយន្តបន្ថយការជិះរថយន្តបន្ថយការផលិតនាឡិកាដៃបន្ថយការផលិតវត្ថុទូរទស្សន៍គេបន្ថយការទិញសម្ភារបំពាក់ថ្មីប៉ុន្តែរឿងមួយដែលគេមិនអាចបន្ថយបានគឺអាប្រដាប់ច្រកកាពះរឿងនៅកន្លែងនេះឥឡូវចំណុចខ្លាំងរបស់កម្ពុជានៅមានសក្តានុពលយ៉ាងធំដីប្រមាណជា4លានហិកតាប្លាយទាំងស្រូវទាំងចាប់ការយើងនៅធ្វើការដាំដុះបានយើងអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើការនាំចេញជ័រកៅស៊ូក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំរំពឹងថាការនាំចេញស្រូវការនាំចេញស្វាយចន្ទីការនាំចេញប្រភេទគេហៅថាប្រភេទស្វាយគឺនៅតែមានកំណើននៅមានតម្រូវការពិភពលោកនៅត្រូវការអញ្ចឹងទេបានជាយើងត្រូវពវិលទឹះឆាប់រហ័សដើម្បីជំរុញវិស័យកសិកម្មរបស់យើងឲ្យคลายទៅជាឱកាសពីវិបត្តិ COVID-19 នេះយើងមកនិយាយអំពីបញ្ហាតាក់ទិនជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមរឿងនេះជារឿងដែលយើងត្រូវធ្វើក្នុងនោះបើនិយាយអំពីតម្រូវការសាច់ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងមួយឆ្នាំយើងតម្រូវការសាច់ចំនួន290,000 តោនប៉ុន្តែយើងទឹកនៅផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងបាន239,000 តោនស្មើនឹង 82% តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងត្រូវជំរុញការចិញ្ចឹមសត្វជាបន្តទៀតពិតមែនហើយម្សិលមិញមានសំណើក្រុមហ៊ុនមួយអំពីគម្រោងស្នើសុំនាំចូលជ្រូករស់ពីថៃមកលៀនក្បាលចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអាចផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនាំទៅវៀតណាមកុំនាំចូលពីគេហើយសម្លាប់ការចិញ្ចឹមសត្វក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនខ្ញុំមិនយល់ស្របអារឹងទេទីចុងបំផុតការងារធ្វើបានទៅប្រទេសថៃឬបានទៅប្រទេសវៀតណាមឯយើងគឺតែប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជាយើងត្រូវការនាំចូលយើងនាំចូលតែចំណុចដែលខ្វះឥឡូវយើងខ្វះ 18% បើយើងចិញ្ចឹមឲ្យគ្រប់គឺយើងមិនបានបាច់នាំចូលពីគេទេបើខ្ញុំចាយល់ព្រមច្បាស់ណាស់ថាខ្ញុំជាអ្នកសម្លាប់កសិករចិញ្ចឹមជ្រូកក្នុងស្រុកខ្វែខ្លួនឯងតែម្ដងក្នុងពេលដែលខ្លួនដើរមកប្រកាសប្រាប់ឲ្យកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកអញ្ចឹងបានជាយើងយកឱកាសនេះខិតខំចិញ្ចឹមផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងឲ្យគ្រប់រួចហើយមានតម្រូវការនាំចេញគឺយើងចូលរួមការនាំចេញសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេសទៀត
សូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2របស់យើងដូចជាលោកស្រីបានជ្រាបស្រាប់សម្ដេចហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ថវិកាប្រមាណ500,000 ដុល្លារទៅដល់ប្រជាសហគមន៍នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងដើម្បីចិញ្ចឹមកង្កែបនិងចិញ្ចឹមត្រីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងទីផ្សាររបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងសម្ដៅដល់ការនាំចេញថែមទៀតផង ហើយទន្ទឹមនឹងការផ្ដល់សន្ទុះថ្មីបែបនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការចិញ្ចឹមសត្វនិងវារីវប្បកម្មដែលជំរុញពង្រឹងវិស័យកសិកម្មនោះបណ្ឌិតកែវពិសិដ្ឋប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាការអភិវឌ្ឍដោយជារាភិបនៃវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងដើរលើផ្លូវត្រូវដែលបានឆក់យកឱកាសនៃបញ្ហាដោយសារជំងឺ COVID-19 ដើម្បីបង្កើនការនាំចេញនិងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សាររបស់ខ្លួនព្រោះថាកសិកម្មគឺជាសក្តានុពលដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់បើតាមបណ្ឌិតកែវពិសិដ្ឋកម្ពុជានឹងអាចគ្រប់គ្រងទីផ្សារនៃការផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះផងដែរសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ដូចតទៅ
លោកកែវពិសិដ្ឋជំរាបសួរបាទ
ជំរាបសួរលោកវិសា
ដូចជាលោកវិសិដ្ឋបានជ្រាបស្រាប់ការពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាបានអញ្ជើញទៅខេត្តព្រៃវែងដើម្បីទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍពូជត្រីរបស់ខេត្តព្រៃវែងផ្ទាល់តែម្ដងហើយនៅក្នុងនោះយើងមើលឃើញថាគឺជារឿងមួយដែលឲ្យតម្លៃទៅលើវិស័យកសិកម្មអញ្ចឹងជាបឋមខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍របស់លោកវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនរបៀបណាយើងនិយាយទៅលើបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងនិយាយតកតងជាមួយចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការធ្វើជាលក្ខណៈសិប្បកម្មឬក៏ជាលក្ខណៈសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទីផ្សារតែម្ដងបាទ
តាមយើងសង្កេតមើលទៅលើនិន្នាការនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មរយៈពេល10ឆ្នាំខាងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញតាំងពីរដ្ឋាភិបាលចេញនូវគោលនយោបាយក៏ការនាំចេញនិងក៏ដែលយើងគ្រប់គ្រងលើនៅក្នុងស្រុកហើយយើងនាំចេញទៅបរទេសយើងឃើញមានការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មការនាំចេញកងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងហើយទន្ទឹមនឹងក៏យើងមានការនាំចេញនៅផលិតផលកសិកម្មផ្សេងៗទៀតដូចជាម្រេចដូចជាស្វាយចន្ទីយើងមានផ្លែស្វាយកាលមៀតរួមនឹងផលិតផលផ្សេងទៀតផ្លែជែកផ្លែអីជាដើមយើងសង្កេតឃើញថាវិស័យកសិកម្មមានការរីកចម្រើនច្រើនក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការរីកចម្រើនច្រើនយើងសង្កេតឃើញមានតែការនាំចេញទ្រង់ទ្រាយធំហើយនឹងអាស្មារតីជំរីឯប្រជាជនវិញគាត់ការអនុវត្តរបស់គាត់នៅតាមទីជនទៅផ្អែកទៅលើរបៀបការអនុវត្តតាមបែបប្រពៃណីរបស់គាត់ហើយការធ្វើកសិកម្មហ្នឹងនៅប្រវត្តិជាក្រៃជ្រើនៅប្រវត្តិនឹងភ្លៀងយើងធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មហ្នឹងអត់ទាន់អស់នៅសក្តានុពលនៅលទ្ធភាពនៃការប្រាស្រ័យដីនិងសមត្ថភាពដែលមានសម្រាប់ប្រជាជនឡើយទេការគ្រប់គ្រងទឹកក៏នៅជាបញ្ហាប្រឈមហើយបច្ចេកទេសសម្រាប់អ្នកជំនាញវិស័យកសិកម្មតាមស្រុកហ្នឹងជឿថានៅតែគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែនក្នុងការជួយដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋានទាំងការធ្វើវិរិយកម្មវប្បកម្មការដាំដំណាំផ្សេងៗហ្នឹងគឺតួនាទីគាត់សំខាន់ក៏ប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាគាត់នៅតាក់ទងមួយចំនួនមនុស្សគាត់ការចូលរួមទៅជួយដល់ប្រជាជនដែលត្រូវការជំនួយបច្ចេកទេសពីគាត់ហ្នឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយហ្នឹងបើតាមយោងទៅតាមការសម្ភាសរបស់ខ្ញុំចូលទៅតាមភូមិជាច្រើននៅតាមខេត្តខាងព្រះវិហារទៅខាងខេត្តតំតកែវទៅខេត្តកោះកុងខេត្តអីជាច្រើនខេត្តដែលខ្ញុំចុះទៅហ្នឹងលោកឃើញថាមាននៅជួបប្រឈមបញ្ហានឹងខ្លាំង
លោកពិសិដ្ឋដូចជាលោកបានជ្រាបស្រាប់តំណែងយុរមន្ត្រីនៅក្នុងពេលដែលចុះទៅខេត្តព្រៃវែងនោះលោកបានទម្លាក់ថាវិការសម្រាប់ទម្លាក់ថាវិការ500,000 ដុល្លារដើម្បីគ្រប់គ្រងការធ្វើវិរិបវប្បកម្មដើម្បីចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមកង្កែបតើលោកមើលឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
សម្រាប់ខ្ញុំហ្មងតាមពិតខ្ញុំជំនាញខ្ញុំក៏រៀនបរិញ្ញាបត្រហ្នឹងគឺខាងវប្បកម្មហ្នឹងការចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមសត្វផ្សេងដែលរស់នៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងគឺមានការបាត់អន្តរាគមរបស់សម្បត្តិទៅជួទៅលើវិស័យហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនព្រោះអីយើងគិតតពីមុនប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរធនធានធម្មជាតិច្រើនតែយើងអត់ខ្វះទេអញ្ចឹងយើងមិនដែលព្រួយបារម្ភថាអត់មានត្រីញ៉ាំអត់មានសត្វទិញកែពីអីហ្នឹងយើងមិនដែលបារម្ភទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែច្រើនកាន់តែរីកចម្រើនប្រជាជនយើងកាន់តែច្រើនធនធានធម្មជាតិហ្នឹងអាត្រីហ្នឹងចង់ចង់យើងញ៉ាំច្រើនហ្នឹងយើងដកអូច្រើនយូរទៅវាបាត់បង់ស្តុកអញ្ចឹងមិនយូរទេបើតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើគ្រប់លោកទាំងមូលគេគិតទៅរកវិរិយបកម្មយុទ្ធការចិញ្ចឹមដើម្បីផលិតអាហារដែលសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទៅលើការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនលើគ្រប់លោកទាំងមូលគឺគេត្រូវស្ទើរធ្វើហើយនៅប្រទេសជិតខាងដូចនៅប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមឯហ្នឹងគាត់បានធ្វើមុនយើងយូរច្រើនដែរហើយគាត់អាចផលិតបកងឲ្យនាំចេញទៅគ្រប់លោកបានហើយអញ្ចឹងយើងការអន្តរាគមន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះជារឿងសំខាន់ហើយយើងត្រូវការអភិវឌ្ឍបន្ថែមនៅវិស័យវិរិយបកម្មហ្នឹងពុ យលីវកម្មត្រូវផលិតអាហារបានច្រើនសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ដូចយន្តហោរដ្ឋត្រីដែរឬត្រីទីឡាប់ចាមួយទីឡាប់ចាវិញត្រីថៃគេផលិតនឹងនាំចេញទៅច្រើនណាស់សម្រាប់ពុកលោកទាំងមូលពីបាទអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវចាប់ដើមពីឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវការអភិវឌ្ឍហើយចង់ចង់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកហ្នឹងបើយើងគេមើលតាមទីផ្សាររងថ្ងៃហ្នឹងយើងចង់រកត្រីធម្មជាតិហ្នឹងចង់វាប្របាចេះថាចំនួនយើងការចាប់ហ្នឹងយើងចំនួនមនុស្សច្រើនហូបកាន់តែច្រើនទៅអផលការកកការត្រីឡើងវិញវាចំនួនតែចំនួន
តាក់ទងជាមួយនឹងកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជនប្រហែលជាលោកបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយឃើញនៅក្នុងបទអន្តរាគមន៍នោះពេលដែលលោកសួរសំណួរទៅកាន់អាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកខ្លះមួយឆ្នាំចំណេញបាន20 30លានរៀលដែរ40លានរៀលដែរបើគិតជាលុយដុល្លារជាមជ្ឈមយើងនិយាយទៅចុះប្រហែលជាជាង5000ដុល្លារទៅចុះលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរប្រសិនបើយើងជំរុញទៅលើអានឹងច្រើនតើកម្រិតជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋតខ្លួនហើយនិយាយជារួមគឺសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងលោកពិសេស
ការចំប្រតិកម្មការតាមដងមានបីប្រភេទសំខាន់ណាយើងចាំតើដាក់គួសារហ្នឹងតាមធម្មតាដូចមានកសិករមួយហ្នឹងគាត់ចាំគាត់ថាបានតែហូបឲ្យលក់1គីឡូ2គីឡូអាហ្នឹងគាត់ចាំតាមលទ្ធភាពគាត់តាមដីរបស់គាត់នឹងកន្លែងស្ទះដែលគាត់ធ្វើបានតែមួយទៀតគាត់ធ្វើបែបថាពលវប្បកម្មគាត់ធ្វើតែកដាពលវប្បកម្មយើងធ្វើដែលមានបច្ចេកទេសយើងទំនើបបន្តិចហើយនឹងធ្វើបែបទីតុងទីបលមមកតែពេលមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងធ្វើតុងទីធំតែម្ដងអញ្ចឹងប្រជាជនយើងដែលតាមរយៈសភាហ្នឹងគឺតុងទីប្រជុំគេហៅថាប្រជុំទេទៀតមកខ្លះប្រជុំហ្នឹងក៏ត្រូវការបច្ចេកទេសច្រើនហើយចំណូលវិញគឺក៏បានច្រើនចំណូលក្នុងការធ្វើពីវិរិយវប្បកម្មហ្នឹងបើយើងដល់ណាស់លើជាច្រើនដល់ណាស់តុងទីធំមែនទែននិយាយទៅតែជាសុខីគាត់មានលុយដល់រាប់លានដុល្លារធ្វើអាប្រីមកាត់កម្មទូទៅធំមែនទែនបើនៅប្រទេសជិតខាងយើងគេធ្វើហ្នឹងលុយដល់ដីគាត់ធ្វើប្រីវត្តកម្មក៏ផលិតកូនតៃទីដាប់យ៉ាបាន50ហិកតាទៅចែកចាយទូទាំងប្រទេសឲ្យនាំទៅសុខខែទៀតអញ្ចឹងប្រីវត្តកម្មហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់ជីវភាពវាតាមទូទៅសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពដូចតែយើងឃើញស្រាប់ជាធម្មតានឹងប្រជាជនប្រមាណគ្រួសារដែលគាត់ឡើងធ្វើបទបង្ហាញហ្នឹងគឺជីវភាពគាត់បានទូទៅព្រោះថាពេលការអញ្ចឹងហ្នឹងវាចូលដល់តាមជុំនឹងក៏ត្រូវការចំណេះដឹងបច្ចេកទេសច្រើនតែគាត់ទៅតាមហ្នឹងវាមិនជាប្របាយើងអាចទៅបដាបានសម្រាប់ណាគាត់មានចិត្តចង់ឲ្យតាមធ្វើហើយគឺអាចធ្វើទៅបានហើយអញ្ចឹងអាការជំរុញលើរីវប្បកម្មហ្នឹងខ្ញុំជឿថាគួរតែទៅតែឲ្យជាអត្ថប្រយោជន៍មួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការលើកកម្ពស់ជាប្រជាជនផងការចូលរួមក្នុងសេដ្ឋកិច្ចផងការធានាដល់សន្តិសុខស្បៀងរបស់ប្រទេសផងអញ្ចឹងជារួមគឺការលើកកម្ពស់រីកកម្មហ្នឹងតើទូទីសំខាន់មែនទេការជំរុញនៅការអភិវឌ្ឍវិស័យរីកកម្មនេះគឺជាជំហានមួយដល់ត្រឹមត្រូវបំផុតដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងតែតែម្ដងហើយខ្ញុំគឺជាចំណុចមួយវិជ្ជមានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទៀតណាគាត់ទៅជាដែលលោកវិសាបានរៀបរាប់មកវិញមានទស្សនវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងតែចាក់ចងនឹងផលប្រយោជន៍ជាងទីការលើកកម្ពស់ស្ដីពីរបកម្ម
អញ្ចឹងបើទោះបីជាមានកូវីដលើកក្រោយទៀតបើទោះបីជាមានជំងឺអីផ្សេងទៀតដែលទោះបីជាបិទប្រទេសបិទតំបន់នៅក្នុងអាស៊ានប្រទេសនីមួយៗបិទវាក៏កម្ពុជាមិនខ្វល់នឹងមិនព្រួយបារម្ភអ្វីទេ
ដូចករណីកូវីដក៏អីវាកើតមានឡើងហ្នឹងវាចាំបាច់ប៉ះពាល់ព្រោះប្រទេសជាមួយយើងជាក្លូវាមានស្កលទៅភូមិនៃកម្មតែប៉ុន្តែយើងមិនភ័យខ្លាំងពេកដល់ថាយើងបារម្ភនឹងខ្លាចតែអត់បាយទេថ្ងៃមុនយើងភ័យថាអត់បាយអត់ប្រហូបអីញ៉ាំចង់ជួយច្បងតែបើយើងមានការផលិតអាហារក្នុងស្រុកខ្លួនឯងហើយចង់អញ្ចឹងគឺយើងមិនជាបារម្ភខ្លាំងពេកទេ
លោកដូចជាលោកបានបញ្ជាក់ខាងដើមថានៅក្នុងសម័យកូវីដនេះមានការប៉ះពាល់ជាច្រើនប៉ុន្តែលើកលែងតែវិស័យកសិកម្មទេដែលมันមានរងផលប៉ះពាល់លោកពិសិដ្ឋយើងអាចនិយាយបានយ៉ាងដូចម្តេចថាតើតើពេលនេះការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាលើវិស័យកសិកម្មនេះអាចជាសក្តានុពលឬក៏ជាឧត្តមភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងទាំងនៅក្នុងតំបន់ទាំងនៅក្នុងពិភពលោកទីក្នុងសម័យពេលដែលមានកូវីដនេះ
គឺយើងគិតពីសមត្ថភាពនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសកលកម្មរបស់យើងវិញនិយាយទៅកម្ពុជាយើងមានសក្តានុពលច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍសកលកម្មក្នុងសម័យកូវីដនេះយើងឃើញមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យនានាខ្លាំងហើយកសិកម្មនឹងមានផ្នែកខ្លះក៏មានផលប៉ះពាល់ដែរក៏ប៉ុន្តែវាបានទួលទីកសិកម្មនឹងក៏បានដើរទួលទីសំខាន់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការក្នុងសម័យកូវីដដែរដែលគាត់បានដើរទួលទីក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារក្នុងស្រុកប្រធាននឹងពីមុនសម័យកូវីដដែរបានយើងមានការនាំចូលនៅផលិតផលផ្សេងៗជាច្រើន ានមកចូលក្នុងកម្ពុជាយើងហើយបើយើងគិតពីសក្តានុពលអនុវត្តភាពការអភិវឌ្ឍវិញនិយាយទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានទុនមានផ្ទៃដីធនទលំទលាយយើងមានសក្តានុពលក្នុងការប្រកួតប្រជែងកសិកម្មលើពិភពលោកតែទន្ទឹមនឹងយើងមានជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនតាក់ទងមួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាក់ទងមួយបច្ចេកវិទ្យាតាក់ទងមួយសមត្ថភាពប្រជាជនរបស់យើងនឹងឬក៏អាផ្ទៃដីកន្លែងខ្លះនឹងគាត់នៅប្រើតាមបែបមូលដ្ឋានគាត់ដីគាត់តូចតូចអញ្ចឹងអាប្រើប្រាស់ឲ្យសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងការផលិតកសិកម្មជា mass production យើងគុតគងទងទីធំហ្មងយើងនៅជួបបញ្ហាប្រឈមនិយាយចង់និយាយថាបើយើងនិយាយអំពីកលានុវត្តភាពយើងមានកលានុវត្តភាពច្រើនតែទន្ទឹមនឹងយើងក៏ត្រូវប្រឹងប្រែងក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យបន្ថែមទៀតហើយវិស័យកសិកម្មនឹងយើងត្រូវការអភិវឌ្ឍនោះមានកត្តាជាច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើទាំងគោលនយោបាយទាំងស្ថាប័នតកតងមើលស្ថាប័នទៅការពង្រឹងស្ថាប័នតកតងពង្រឹងនឹងទាំងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកហើយនឹងទាំងការចូលរួមរបស់ប្រជាជនលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងរបស់ប្រជាជនមួយមួយផងដែរហើយយើងនៅសមត្ថភាពការស្វែងជឿលើវិស័យកសិកម្មយើងក៏នៅមានកម្រិតឡើយទៅលោកវិសាល
បាទអូខេបាទអរគុណសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាប្រប៉ុណ្ណេះលោកមើលឃើញថាវាបានដើរតួនាទីសម្រាប់តំបន់បានកម្រិតណាហើយសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងវិញបានផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយឬនៅ
តាក់ទងមួយការផ្គត់ផ្គង់អាហារការផ្គត់ផ្គង់បាទអាហារវិញវាតាក់ទងមួយកសិករហ្មងគឺយើងផ្គត់ផ្គង់លើផងនឹងការនាំចេញឬអាចដល់នាំចេញដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់នាំចេញទៅអឺរ៉ុបយើងមាននាំចេញទៅចិនទៅផលិតផលហ្នឹងវានាំចេញទៅច្រើនហើយដូចជាខាងស្វាយកៅរវៀតយើងក៏អាចនាំចេញទៅប្រទេសគេបានមានម្រេចក៏យើងនាំចេញទៅកស៊ូក៏បានយើងនាំចេញដែរអញ្ចឹងការនាំចេញហ្នឹងគឺផលិតផលខ្លះវានាំចេញយើងបានផលិតលឿនហើយយើងនាំចេញទៀតតែក៏មានផលិតផលខ្លះការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងយើងក៏មាននាំចូលពីប្រទេសជិតខាងផងដែរ
បាទអ
ញ្ចឹងវាមានយើងត្រូវមើលទៅលើផលិតប្រភេទផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងថាតើតើផលអ្វីដែលជាតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយយើងគួរផលិតរបៀបម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលពីប្រទេសជិតខាង
បាទ
ឬក៏តាមពីប្រទេសផ្សេងព្រោះអីការពឹងផ្អែកច្រើនទៅលើប្រទេសជិតខាងពេកជួនកាលអាចជាបង្កឲ្យមានបញ្ហាអាហារស្បៀងដែរឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានបញ្ហាពីបាត់ព្រំដែនប្រទេសដូចជាករណីកូវីដអញ្ចឹងអានឹងបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងរបស់យើងអាចឈមដែរយើងនិយាយទៅចាប់ផ្ដើមពង្រឹងលើសមត្ថភាពក្នុងការផលិតស្បៀងអាហាររបស់យើងបន្ថែមទៅលើផលិតផលណាដែលត្រូវការសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំក្នុងស្រុកហ្នឹងហើយបើយើងមើលលើសមត្ថភាពមែនទែនសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាយើងអាចផលិតបានសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់នេះតែម្ដងទៅទាំងប្រទេសសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនយើងទូទាំងប្រទេសយើងអាចផ្គត់ផ្គង់បានគាត់ថាវាត្រូវការយន្តការក្នុងការពង្រឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មហ្នឹងវាឲ្យបានប្រសើរជាងនឹង
សម្រាប់លោកកម្ពុជាគួរតែដំណាក់អ្វីខ្លះឬក៏ផលិតផលអ្វីខ្លះដែលជាលោកយល់ថាជាផលិតផលយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់តំបន់ក្នុងកំឡុងពេលកូវីដនេះ
យើងចង់បញ្ចង់ការផលិតស្រូវដែលយើងគិតថាធ្វើស្រែនេះវាបានចំណូលតិចទេប៉ុន្តែស្រូវគឺជាអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនយើងអញ្ចឹងចង់បញ្ចង់ទៅជាផលិតផលអេសទេដែលគេផលិតទៅវាបានថាបកាច្រើនជាងយើងមិនអាចចោលស្រូវនឹងបានទេយើងនៅតែធ្វើស្រូវវិញអញ្ចឹងហើយយើងសម្រាប់ស្រូវយើងអាប្រភេទកោបយើងនៅតែផលិតចេញក្រៅបានហើយក្រៅពីនឹងទៀតក៏យើងមានសក្តានុពលក្នុងការផលិតផលិតផលកសិកម្មផ្សេងៗទៀតផងដែរខ្ញុំនិយាយបើសិននិយាយបន្លែបកៅយើងមានស្ពៃឆ្ដោបយើងអាចមានការ៉ុតអាចមានអាបខាផ្លែបឺផ្លែហើយដូចជាក្រពះយើងស្វាយយើងក៏យើងមានផលិតផលផលិតច្រើនស្វាយចន្ទីផលិតផលអាមេរិកផលិតផលនិយាយទៅកសិកម្មផលិតផលយើងថាហៃ value crop យើងអាចផលិតបានច្រើនជាងមុនណាផលិតផលដែលមានតម្លៃទីផ្សារខ្ពស់ណា
បាទ
ហើយតែជាមួយនឹងសត្វយើងពេលយើងនិយាយកសិកម្មហ្នឹងយើងនិយាយទៅបន្លែបកាចំការតែយើងនិយាយពីផលិតសត្វវិញយើងចាំការធ្វើវិរីកាត់វិរីវប្បកម្មហ្នឹងការចិញ្ចឹមសត្វដែលស្វែងលើទឹកហ្នឹងអាហ្នឹងក៏យើងសំខាន់ដែរយើងអាចផលិតរឿងទៅប្រកបយើងមានប្រកបតាមធម្មជាតិហ្នឹងគេអត់ទាន់បានផលិតឲ្យវាគាត់គង់ប្រចាំទូទាំងនិយាយទៅមួយឆ្នាំបានហើយយើងអាចផលិតលើកពោះការផលិតកម្មហ្នឹងហើយនាំចេញទៅបរទេសជាបានព្រោះវាអញ្ចឹងហើយបើយើងនិយាយពីសត្វវិញយើងការចិញ្ចឹមសត្វគោអាចចិញ្ចឹមឈាម ចិញ្ចឹមអាគូនឹងអាចយើងចិញ្ចឹមគូយកទឹកដោះក៏បានអញ្ចឹងមានផលិតផលច្រើនដែលយើងអាចផលិតសម្រាប់ការបំពេញការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយអាចនាំចេញទៅបានទៀត
មួយវិញទៀតតកតងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនេះផងដែរជាដំណាំយុទ្ធសាស្ត្រលោកបានលើកឡើងរួចហើយប៉ុន្តែរឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយវាជាទិដ្ឋភាពពិតប្រាកដតែម្ដងគឺអនុភាពនៃវិស័យកសិកម្មរបស់យើងគឺមានន័យថាយើងនៅតែបន្តការនាំចូលការនាំចេញរបស់យើងទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងមានភាពតិចតួចជាងការនាំចូលឧទាហរណ៍ថាសម្រាប់សាច់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមធ្យមយើងត្រូវការប្រហែលជា730,000 តោននៅក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែយើងផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងបានត្រឹមតែ230,000 តោនតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជារឿងមួយដែលជាឧទាហរណ៍លោកពិសិដ្ឋអាចបញ្ជាក់ទេមូលហេតុអីឬក៏តើធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចឲ្យទី1កម្ពុជាអាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានហើយទី2ឈានទៅដល់ការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មទាំងអស់នោះទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេង
សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មហ្មងយើងឥឡូវបញ្ហាអន្តរជាតិឬបញ្ហាប្រឈមដែលតែនិយាយកន្លងមកហ្នឹងតាមពិតបញ្ហាប្រឈមមួយដ៏ធំហ្នឹងគឺបញ្ហាទីផ្សារតែម្ដងគឺពេលដែលយើងប្រជាជនគេតែគាត់ផលិតហ្នឹងគឺគាត់ផលិតច្រើនមែនទែនពេលតាមរដូវកាលធ្វើអីមួយគឺច្រើនម្ដងតែពេលគេត្រូវការអ្នកណាគាត់ត្រូវការទិញហ្នឹងគឺទិញឲ្យបានជាប្រចាំតែពេលពួកគាត់ផលិតទៅច្រើនផលិតត្រូវការខ្លះអត់ត្រូវការខ្លះច្រើនច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងយើងត្រូវការឲ្យមានដំបូងបំផុតដើម្បីនេះទីផ្សារនឹងបានយើងត្រូវតែផលិតវាបានជាប្រចាំរាល់ខែទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកដែលគេទិញហ្នឹងហើយទី2តទៅជាមួយនឹងតម្លៃទៀតសោតការផលិតរបស់យើងពេលខ្លះយើងប្រើនេះរបស់យើងយើងផលិតទាំងខ្លាយជាងអ្នកចិត្តខាងពេលអញ្ចឹងគឺពេលដែលគាត់លក់មែនទែនទៅអ្នកដែលជាសម្បត្តិជាជនខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់ចិត្តទិញរបស់ដែលនាំចូលដោយសារតែវាថោកពេកនាំចូលរបស់ខ្លះដឹកមកតាមពីប្រទេសគេចូលដល់ទីខាងកើតមកចូលដល់ទៅខាងប្រទេសវៀតណាមតែតម្លៃនៅថោកជាងតម្លៃផលិតផលកសិកម្មដែលយើងផលិតនៅក្នុងស្រុកទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតតាក់ទងជាមួយទីផ្សារគិតទៅលើតម្លៃនៃការផលិតហ្នឹងឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងហើយចំណុចទី3ដែលខ្ញុំគិតសំខាន់ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកទេសរបស់យើងដែរបច្ចេកទេសការធ្វើកសិកម្មហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានការស្រាវជ្រាវមានជាសាស្ត្រាចារ្យបរិញ្ញាបត្រសម្រាប់ការបង្រៀនក្នុងការស្រាវជ្រាវទៅលើការចិញ្ចឹមការដាំដុះហ្នឹងមន្ត្រីជាដែលទទួលបន្ទុកខាងកសិកម្មក៏ដើរតួនាទីការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងនឹងជួយដល់កសិករគាត់គួរតែបង្រៀនសមត្ថភាពនិងមានចំនួនច្រើនជាងមុនក្នុងការជួយទៅដល់កសិករនៅពេលដែលគាត់ត្រូវការជំនួយបច្ចេកទេសឧទាហរណ៍ដូចយើងនិយាយតែមុននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេលដែលសម្បត្តិទៅជួគាត់ទៅសន្និសីទជាមួយប្រជាជនឃើញប្រជាជនក៏ចាប់បាននិយាយពីស្អាតហើយគាត់មានជំងឺឬក៏ទាំងកែនោះមានជំងឺឬក៏សរុបវិញក៏ពេលស្រូវមានជំងឺមានអីហ្នឹងយើងត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសទៅជួយមើលពន្យល់ថាជំងឺហ្នឹងជំងឺអីគេហើយគួរប្រើថ្នាំរបៀបម៉េចដើម្បីដាក់ទៅវាត្រូវណាអញ្ចឹងទេដូចជាអត់មានបច្ចេកទេសអត់មានអីស្រួលបួលទេគឺគាត់និយាយប្រើទៅគឺលីចាំតគឺនិយាយថាបងងាប់អស់អលីងអញ្ចឹងណាហើយតកតងមួយទៀតរឿងសំខាន់គួរនយោបាយដែរគួរនយោបាយមានការសម្របសម្រួលទាំងអន្តរវិស័យយើងពួកអីការនាំរបស់យើងចង់នាំចេញទៅសពគេតែម្ដងអាហ្នឹងយើងត្រូវការសម្របស្រួលពីការដឹកជូនឬខាងពាណិជ្ជកម្មរឿងបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងគឺកសិកម្មថាវិស័យមួយក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវការការគ្រប់គ្រងសហការរវាងអន្តរវិស័យដើម្បីជំរុញវិស័យនឹងឲ្យអភិវឌ្ឍទៅមុខបាន
ចង់បានប្រសាសន៍របស់លោកក្នុងការវាតម្លៃគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាតើការផ្លាស់ប្ដូរកសិកម្មតាមបែបគ្រួសារតាមបែបប្រពៃណីទៅជាជំរុញឲ្យមានការធ្វើកសិឧស្សាហកម្មសម្រាប់ការនាំចេញតើវាជាគោលនយោបាយមួយល្អឬក៏មិនល្អហើយហេតុអី
បាទនិយាយជាងប្រកាសបដូរពីការការអនុវត្តតែប្រពៃណីសម្រាប់ក្នុងគ្រួសារមកធ្វើតែកសិឧស្សាហកម្មនឹងជាគោលនយោបាយដ៏ល្អហើយសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជួយចូលរួមចំណែកទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិការផ្តល់ការងារអីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលើវិស័យទាំងទឹកមូលតែម្ដងបើយើងគិតមើលទៅការតាមពីមានគោលនយោបាយនឹងមកហ្នឹងគឺវិស័យកសិកម្មមានការរីកចម្រើនច្រើនមានការគាត់ថាដូចខ្ញុំលើកមុនអញ្ចឹងយើងវាមានកត្តាដែលត្រូវគិតដែរពេលខ្លះយើងអភិវឌ្ឍទៅលឿនហើយប្រជាជនខ្លះគាត់បែរជាដូចថានេះគឺការហៅ contract farming ការធ្វើដែលមានកិច្ចសន្យាធ្វើឲ្យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទប្រជាជនគាត់មានដីតូចតូចពេកគេគាត់ផលិតអត់ផលិតផលសម្រាប់គាត់អាចបលាការធ្វើជាកសិឧស្សាហកម្មបានណាអញ្ចឹងយើងមានប្រជាជនការយ៉ាងណាប្រើប្រាស់ដីឃ្លីដែលគាត់មានរងថ្ងៃហ្នឹងប្រើឲ្យវាអស់លទ្ធភាពហើយប្រើចូលគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយទៅលើ ការចំណាយរបស់គាត់តែបើយើងចាក់ទៅមកជាមួយនឹងសំណួរខាងដើមវិញចាក់ទៅជានឹងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលការជួយកសិកម្មកម្មនោះគឺជាគោលនយោបាយមួយដែលសំខាន់ហើយល្អសម្រាប់ការជំរុញឬការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មចាក់ទៅជាមួយនឹងការនាំចេញវិញយើងការអភិវឌ្ឍវិស័យការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិមួយយើងមិនអាចថាយកទៅវិស័យមួយទៅធ្វើបានទេអញ្ចឹងកសិកម្មយើងនៅតែជំរុញរឿងខាងឧស្សាហកម្មក៏យើងនៅតែជំរុញដែរហើយឧស្សាហកម្មទៀតតោះយើងអាចជំរុញពង្រឹងទៅលើវិស័យដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបហើយដូចយើងនៅរងហើយយើងនៅតែនាំចេញដូចនាំចេញកង់នាំចេញអីហ្នឹងទៅវិស័យដែលសំខាន់ហើយយើងនៅព្យាយាមការនាំចេញក្រៅពីផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងទៅស្វែងជើងក៏អាចផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងអាចព្យាយាមពង្រឹងលើវិស័យឧស្សាហកម្មបន្ថែមទៀតទៅរកវិស័យដែលប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងជំនាញបានច្រើនជាងមុនហើយវិស័យថាឥឡូវកសិកម្មមាននាំចេញដោយសារសកម្មភាពនៃការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មយើងប្រើអត់អស់លទ្ធភាពផងហើយយើងអាចផលិតប្រភេទដំណាំដែលមានតម្លៃវិគូហើយដល់ហើយទន្ទឹមនឹងទៀតផងក៏យើងនឹងពង្រឹងឬលើវិស័យឧស្សាហកម្មសម្រាប់ការនាំចេញផលិតផលឧស្សាហកម្មផងដែរអញ្ចឹងជារួមយើងអាចពង្រឹងឬតែមុខបានទេយើងធ្វើគប់វិស័យដែរសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
បើតាមការសិក្សានិងការវិតម្លៃរបស់លោកតើតាប្រហែលជាជាតិកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងទីផ្សារគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានហើយឈានទៅដល់ការនាំចេញកសិឧស្សាហកម្មទៅក្រៅប្រទេស
សូមនិយាយត្រង់ឲ្យបានមែនទែនបន្តពីឥឡូវទៅ10ឆ្នាំហ្នឹងយើងអាចគ្រប់គ្រងបានឬថាយើងមានគោលនយោបាយបានលោះហើយមានការប្រឹងប្រែងបានមានការវិនិយោគទុនថាបការជាតិក៏ទៅជាមួយដៃគូឬក៏វិស័យឯកជនមានការសហការគ្នាទៅយើងជឿថាអាចធ្វើទៅបានចាំមានសុខតែនិយមថាយើងអាចធ្វើបានរយៈពេល10ឆ្នាំទៀតហ្នឹងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកក៏អាចនាំចេញគ្រាន់ថានាំចេញជួយដល់យើងអាចទៅគ្រប់គ្រងឬទីផ្សារពិភពលោកអត់បានអត់អាហ្នឹងវាយើងអាចចូលរួមចំណែកនៅផ្នែកណាមួយយើងមិនអាចទៅគ្រប់គ្រងឬទីផ្សារគ្រប់លោកផងទេដោយសារប្រទេសយើងក៏វាតូចបាត់ជាងការផលិតហ្នឹងក៏មិនអាចទៅច្រើនជាប្រទេសជិតខាងឬប្រទេសផ្សេងៗដែលគេមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងយើងដូចមិនចែកជាតិលើជាងយើងអញ្ចឹងក៏បើតែគង្គងក្នុងស្រុកក៏អាចចូលរួមចំណែកខ្លួនធ្វើគ្រប់គ្រងឬផ្នែកតែមួយជាចំណែកណាមួយនៃប្រតិផលនៃការគ្រប់គ្រងផលិតកម្មទៅក្នុងនៅភូមិរបស់បាន
បាទដោយសារអស់ពេលហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកពិសិដ្ឋ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកពិសិដ្ឋអរគុណទស្សនិកជនទាំងអស់បានចំណាយពេលវេលាស្ដាប់បាទអរគុណ
សូមជម្រាបជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាលោកបណ្ឌិតកែវពិសិដ្ឋគឺជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាការអភិវឌ្ឍដីចីរភាពនៃវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកម្មវិធី AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីនាពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសុនមេសាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយ